ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საღამოშიდობის ძირას მსმენელებო, რადიო თავისუფლება თავის შუაღამის გადაცემას ეწყებს. ახალი ამბებით დავიწყებთ გადაცემას, როგორც ყოველთვის. ჯერ უმთავრესი ამბები მოკლედ. ტყიბულის მაღაროში მომხდარი აფეთქების გამო საქართველოში დღეს გლოვა იყო გამოცხადებული. საქართველოს ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი, დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერი ნინო ბურჯანაძე მოსკოვში რუსეთის პრემიერ-მინისტრს შეხვდა. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტი განხილავს საკითხს იმის თაობაზე, თურქეთში სომხების დახოცვა იყო თუ არა გენოციდი. სულ ცოტა შვიდი ჯარისკაცი დაიღუპა თვითმკვლელი თავდასხმელების მიერ მოწყობილი აფეთქების შედეგად ბაღდადის საარჩევნო უბნებში. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაძრულებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ ხოხაძე. ტყიბულის მაღაროში მომხდარი აფეთქების შედეგად 4 ადამიანის დაღუპვის გამო საქართველოში დღეს გლოვაა გამოცხადებული. ამდრომდე მძიმე და დაშავებული მაღაროელის ბესიკ ზოსიაშვილის მდგომარეობა. აფეთქების გამომწვევი მიზეზების შესასწავლად დღეს ტყიბულში ექსპერტების ჯგუფი ჩავიდა. ნინო ბურჯანაძე ძალიან საინტერესოს უწოდებს რუსეთის პრემიერ-მინისტრ ვლადიმერ პუტინთან დღევანდელ შეხვედრას. როგორც დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერმა რადიო თავისუფლებასთან სატელეფონო საუბარში განაცხადა, ის და პუტინი რუსეთ საქართველოს ურთიერთობის პრაქტიკულად ყველა ასპექტს შეეხნენ. გარდა ამისა, ბურჯანაძეს მისივე თქმით, მოსკოვში გამართულ შეხვედრებზე განუცხადეს, რომ არ არსებობს დახურული თემები, რომელთა განხილვაც არ შეიძლება. ეს კი საქართველოს პარლამენტის ყოფილ თავმჯდომარეს ძალიან მნიშვნელოვნად მიაჩნია. დიბაზონ სმენელებო, ინტერვიუს ნინო ბურჯანაძესთან მოგვიანებით დაძრულებით მოგასმენინებთ. განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. დღეს მოსკოვში თვითგამოცხადებული აფხაზეთის რესპუბლიკის პირველი პრეზიდენტი ვლადისლავ არძიმბა გარდაიცვალა. 64 წლის არძიმბა მოსკოვის ცენტრალურ კლინიკაში 25 თებერვლიდან მკურნალობდა. საზოგადოებრივმა გაერთიანებამ ქართულმა აკადემიამ 24 არასამთავრობო ორგანიზაციის სახელი თბილისის მერობის კანდიდატად ალიანსი საქართველოსთვის ლიდერი ირაკლი ალასანია დაასახელა. ქართული აკადემიის წარმომადგენლის ნუკრი ქანთარიას განცხადებით, დღეიდან თბილისის მერობის ერთიანი კანდიდატი იქნება ირაკლი ალასანია, რაც სხვა პოლიტიკურ პარტიებს მისცემს იმაზე დაფიქრების საშუალებას, რომ გამარჯვებას ბრძოლა სჭირდება და არა დაუსრულებელი კონსულტაცია. გრძელდება ახალი ამბების გამოშვება უკვე საერთაშორისო ინფორმაციით. თურქეთმა შეერთებული შტატები გაავრცელა დღეს, რომ იმ შემთხვევაში თუ კონგრესი მიიღებს რეზოლუციას, რომლითაც გენოციდად აღიარებს პირველი მსოფლიო ომის დროს თურქეთში სომხების დახოცვას, ამან შესაძლოა ავნოს ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობას. შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის საგარეო ურთიერთობა კომიტეტში დღეს დაიწყეს დებატი ამ საკითხზე. კენჭისყრიან რეზოლუციას, რომელსაც კანონის ძალა არ ექნება. რეზოლუციის დამტკიცების შემთხვევაში მას გაუგზავნიან წარმომადგენელთა პალატას სრული შემადგენლობით განსახილველად. თურქეთის ოფიციალური პირები ვაშინგტონს აფრთხილებენ, რომ რეზოლუციის მიღება ავნებს თურქეთ ამერიკის ურთიერთობას და შესაძლოა ასევე ავნოს თურქეთსა და სომხეთს შორის დაახლოების პროცესს. სულ ცოტა შვიდი ჯარისკაცი დაიღუპა თვითმკვლელი თავდამსხმელების მიერ მოწყობილი აფეთქების შედეგად ბაღდადის საარჩევნო უბნებში, სადაც უკვე დაიწყო კენჭისყრა 7 მარტის საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით. გავრცელებული ინფორმაციით, ორმა თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა მოაწყო აფეთქებები საარჩევნო უბნებად გადაკეთებულ სკოლებთან, სადაც ჯარისკაცები და პოლიციელები იყვნენ მისულები ხმის მისაცემად. ოფიციალური პირების ცნობით, პაკისტანის უშიშროების ძალებმა 30-მდე თალიბი მოკლეს მას შემდეგ, რაც მათზე იერიში განხორციელდა ავღანეთთან საზღვრის მახლობლად. ამავე წყაროს ცნობით, დაიღუპა ერთი ჯარისკაცი და უკაცრავად დაიღუპა ერთი და დაიჭრა 4 ჯარისკაცი. გავრცელებული ცნობებით, რუსეთში ოპოზიციის მომხრეებს აფრთხილებენ არ მიიღონ მონაწილეობა მორიგ საპროტესტო გამოსვლაში, რომელიც 30 მარტისთვის არის დაგეგმილი ქალაქ კალინინგრადში. იანვარში იქ დემონსტრაციაზე 10,000-მდე ადამიანი შეიკრიბა, რომელთაგან ზოგმა პრემიერ-მინისტრ პუტინის გადადგომა და გუბერნატორების პირდაპირი არჩევნის აღდგენა მოითხოვა. ავღანეთში გაეროს მისიის ხელმძღვანელმა კაი აიდემ განაცხადა, რომ დადგა დრო, მოძებნილი იქნეს პოლიტიკური გზა თალიბანთან 8-წლიანი კონფლიქტის მოგვარებისა. აიდემ ქაბულში განაცხადა, რომ ახლა სწორი მომენტია მეამბოხეებთან მოლაპარაკებისა. ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ დაიწყო რუსეთის მთავრობის წინააღმდეგ იუკოსის სარჩელის განხილვა. უკვე არსებული უკვე არარსებული ნავთობ კომპანიის ყოფილი ხელმძღვანელები და აქციების მფლობელები მოსკოვს ადანაშაულებენ ბიზნესიდან კომპანიის ფაქტობრივი გაძევებით. ევროპის სადამენის უფლებათა კონვენციის დარღვევაში ისინი კომპენსაციის სახით $98 მილიარდს ითხოვენ. გერმანიაში სასამართლომ პატიმრობა მიუსაჯა 4 მამაკაცს, რომლებიც გერმანიაში შეერთებული შტატების ობიექტების წინააღმდეგ მიმართულ თავდასხმებს ამზადებდნენ. ევროპის კავშირის გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის კომისარმა შტეფან ფიულემ განაცხადა, რომ ევროპის კავშირი მზად არის გააღრმავოს კავშირები უკრაინასთან ვაჭრობის, ენერგიის, სავიზო და სხვა სფეროებში, თუკი ამ ქვეყნის მთავრობა დააჩქარებს რეფორმებს. ეს იყო ახალი ამბები, უმთავრესი ახალი ამბები ამ საათისთვის. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
დღეს უსმენელებო სანამ მოისმენდეს პირველ სიუჟეტს, მე დღევანდელი გადაცემის შინაარს გაგაცნობთ. პირველი სიუჟეტი ტყიბულის მაღაროში მომხდარი აფეთქების მიზეზი გლოვის დღეა. შემდეგ თურბასთან უსმენელებო მოგასმენებთ ინტერვიუს მოსკოვში სტუმრად მყოფ ნინო ბურჯანაძესთან. ვისაუბრებთ ასევე საქართველოს ოპოზიციაზე, იმაზე, თუ ვინ არის მომხრე რუსეთთან ურთიერთობისა და ვინ არა. ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რა აზრი აქვთ ექსპერტებს და პოლიტიკოსებს ლარსის საბაჟოს გახსნის გარშემო. დღესვე მოგასმენებთ ასევე მცირე კომენტარს იმის თაობაზე, თუ რას ფიქრობენ ვლადისლავ არძიმბაძე საქართველოში. შემოგთავაზებთ მოგვიანებით კვლავ ინტერვიუს გაეროს გენერალური მდივნის ახალ წარმომადგენელზე საქართველოში. მოისმენთ სიუჟეტს ახალ ამბებში იხსენებული იუკოსის სასამართლო პროცესის შესახებ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში. პროგრამას კი დაასრულებს უხილავი ფარდა, რომლის თემა მსოფლიოში გლობალური დათბობა. პრაღიდან გადაცემას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. საქართველოს პროფესიული გაერთიანება ტყიბულის მაღაროში მომხდარ აფეთქებასთან დაკავშირებით შექმნილ საგამოძიებო ჯგუფში ჩართვას ითხოვს. აღნიშნული მოთხოვნით მათ 4 მარტს საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გილაურს ოფიციალურად მიმართეს. პროფკავშირის თავმჯდომარე ირაკლი პედრიაშვილი აფეთქების გამომწვევ მიზნად უსაფრთხოების ნორმების დარღვევას ასახელებს. მინდელის სახელობის მაღაროს მფლობელი კომპანიის ხელმძღვანელობა წინასწარი დასკვნების გაკეთებისგან თავს იკავებს, თუმცა აცხადებს, რომ მაღაროში უსაფრთხოების ყველა ნორმა დაცული იყო. ნინო თარხნიშვილი.
ეროვნული დროშები დილიდან დაშვებულია. 4 მარტი საქართველოში გლოვის დღეთ 4 მაღაროელის დაღუპვის გამო გამოცხადა. მისდონ ონიანი, გიორგი ბრეგაძე, მურმან კუბლაშვილი და ჯუმბერ ჯიშიაშვილი 3 მარტს ტყიბულში მინდელის სახელობის მაღაროში მომხდარი აფეთქების შედეგად დაიღუპნენ. წინასწარი ინფორმაციით ტყიბულის მაღაროში აფეთქება მეთანის გაჟონვამ გამოიწვია. აფეთქების მიზეზებს სამთავრობო კომისია შეისწავლის. საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანება კომისიაში ჩართვას მოითხოვს. პროფკავშირის თავმჯდომარემ ირაკლი პედრიაშვილმა აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით ოფიციალური წერილით უკვე მიმართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ნიკა გილაურს. ის რადიო თავისუფლებასთან აფეთქების გამომწვევ მიზეზებად უსაფრთხოების ნორმების დარღვევას ასახელებს.
პროფკავშირებს აქვს გლოვა, მისი 4 წევრი გარდაიცვალა დაუდევრობის გამო და წინასწარი მონაცემებით, როგორც აცხადებენ, რომ თვითონ ახლა ბუნებისგან იყო ეს ყველაფერი, ეს არ არის, იქ იყო კონკრეტულად უსაფრთხოების ნორმები დარღვეული. ჩვენ ამაზე გვაქვს ჩვენი ცნობები. გარანტიას ვიძლევით, რომ თუ ჩვენი ჩართვა არ იქნება უზრუნველყოფილი სახელმწიფო კომისიაში, ჩვენ დავდებთ ალტერნატიულ დასკვნას, როგორ მოხდა ეს უბედური შემთხვევა და ძალ უხერხო მდგომარეობაში აღმოჩნდებიან ის ადამიანები, რომლებიც ახლა ეგრეთ წოდებულ კვლევას ატარებენ.
ტყიბულის მაღაროებში უკანასკნელი 4 თვის განმავლობაში ეს უკვე მეორე უბედური შემთხვევაა. პირველ აფეთქებას, რომელიც გასული წლის დეკემბერში მოხდა, ერთი ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა და სხეულის მძიმე დაზიანება რამდენიმე მაღაროელმა მიიღო. აღნიშნულ ფაქტებზე დაყრდნობით, საქართველოს ნავთობის, გაზისა და ნახშირის მრეწველობის მუშაკთა პროფკავშირის თავმჯდომარე გოჩა კვიტატიანი ვარაუდობს, რომ მაღაროებში შრომითი უსაფრთხოების საკითხები დაცული არ არის და ამ მხრივ მაღაროელებს სერიოზული პრობლემები ექმნებათ.
ის რომ ბუნებრივი აირი დაგროვდა ამ სიღრმეზე, ეს უკვე პირდაპირ მიუთითებს იმას, რომ ხელმძღვანელობის მხრიდან არ იყო შესაბამისი ზომები გადაღებული, რომ ეს არ მომხდარიყო. ზედა შემთხვევაში ყოველთვის მოხდება აფეთქება. ამისათვის არსებობს ვენტილაციო სისტემა, რომელიც პერიოდულად ასუფთავებს შახტს ბუნებრივი აირისაგან.
ტყიბულის მინდელის სახელობის მაღაროს მფლობელი კომპანია საქნახშირია, რომელიც თავის მხრივ საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფის შვილობილი კომპანიაა. როგორც ინდუსტრიული ჯგუფის აღმასრულებელმა დირექტორმა ზაზა სადუნიშვილმა რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას განაცხადა, მაღაროში ადმინისტრაციის მხრიდან ყველანაირი უსაფრთხოების ზომები დაცული იყო. დეტალების შესახებ კი კომპანია რამდენიმე დღეში გააკეთებს კომენტარს, მას შემდეგ რაც კომისიის მუშაობის შედეგად დადგინდება თუ რამ გამოიწვია აფეთქება.
უსაფრთხოების დაცვის ნორმებს შახტაში იქ არაფერი მაგის მაგვარი არ ყოფილა, რომ რამე არ იყო გაკეთებული, თონ შემთხვევა თავდანაცვლებული ყოფილიყო. მაგრამ კონკრეტულ დასკვნებს ჩვენ თუ რა მოხდა მთელ აღწერას და ამის შემდეგ მოქცემთ რამოდენიმე დღეში ჩავიდა კომისია, რომელიც გამოიკვლევს ამას თუ ყველაფერს, რომელიც ჩადის შახტაში და ნახულობს ადგილზე ხელუხლებელ ფაქტებს. ანუ ისეთი რამე ხო არ იყო, რომელიც ხელმძღვანელობისგან ან ნაყიდი არ იყო, ან მოწყობილობა არ იყო, ან ასე შემდეგ. იქ არის ნორმების არ დაცვაზე, მაგრამ ვინ არ დაიცვა, როგორ არ დაიცვა, მუშამ არ დაიცვა თუ ასე შემდეგ, ეს არის უკვე კომისიის გასაკვირის საკითხი და ეს ყველაფერი იქნება უცილო.
საქართველოს ენერგეტიკის აკადემიის აკადემიკოსი ექსპერტი ვალერიან ღუნჯილია რადიო თავისუფლებასთან იმ უსაფრთხოების ნორმების სავარაუდო დარღვევებზე საუბრობს, რის შედეგადაც მაღაროში მეთანის დაგროვება და შემდეგ უკვე აფეთქება მოხდა. თუმცა იქვე იმასაც ამბობს, რომ ტყიბულში საკმაოდ გამოცდილი მაღაროელები მუშაობენ.
არ იქნა ის ღონიძიებები გატარებული, რომელიც უნდა ტარდებოდეს ტექნოლოგიით გათვალისწინებულ პირობებში. ეგ არის ეგრეთ წოდებული დალამვა, შება ჰიდრავლიური, დაჭინთვა ნახშირის მასაში. ეს ყველაფერი ალბათ არ იყო გაკეთებული და მაგას მიეცა რაღაც იმპულსი. ტყიბულში ძალიან კარგი სპეციალისტები არიან, რომელსაც გამოვლილი აქვს დიდი თეორიული და პრაქტიკული სკოლა ამ დარგში. მე ყველას ვიცნობი გაურ სპეციალისტებს და კარგები არიან, გამოცდილი ხალხია.
სამ მარტს აფეთქების შედეგად კიდევ ერთი მაღაროელი, 37 წლის ბესიკ ზოსიაშვილი მძიმე დაშავდა. ამ დრომდე მისი მდგომარეობა საკმაოდ რთულია. ის უკვე მეორე დღეა ხელოვნური სუნთქვის აპარატზეა მიერთებული. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დიპასამსმენელებო, მე ახალ ამბებში გითხარით, რომ ნინო ბურჯანაძე საქართველოს ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი იმყოფება მოსკოვში. დღეს ის პრემიერ პუტინს შეხვდა. ჩემი კოლეგა კობა ლიკლიკაძე მას ტელეფონით დაუკავშირდა და ესაუბრა. მოისმინეთ ახლა ამ საუბრის ჩანაწერი.
ყველა საჭირო როტო საკითხი პირდაპირ თქვა პრემიერ-მინისტრის, რომ საქართველოს ყველა საკითხის გახილვა შესაძლებელი და საჭიროა, რომ არ არსებობს ტაბუდადებული თემები. და მე ვთვლი, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
ქალბატონ ნინო, ტერიტორიული მთლიანობის საკითხთან დაკავშირებით, აი მაინც რა თქვა პუტინმა, იქნებ გვითხრათ. აი რა აზრის, აი რას ფიქრობს ის ამაზე?
მას ძალიან კარგად ესმის, რამდენად მნიშვნელოვანი და რთული თემა არის ეს თემა საქართველოსათვის. რაც არის საქართველოს ყველაზე მნიშვნელოვანი თემები, ჩვენ ბუნებრივია, რომ ამ თემებზე ვისაუბრეთ, თუმცა ახლა მე არ ვფიქრობ, რომ რაღაც წინასწარი განცხადებები უნდა კეთდებოდეს, თქვათ, იმ სამომავლო საუბრებზე, რომელიც უნდა მომავალში გახორციელდეს. ჩვენ ჩამოვთვალეთ და ვისაუბრეთ იმ სირთულეებზე, რა სირთულეებით არსებობს და სურვილი იმისა, რომ სირთულეების გარკვეულწილად, თქვათ, მოხსნა იყოს შესაძლებელი, ამისი სურვილი ყოველ შემთხვევაში ნამდვილად დაფიქსირდა.
თქვენი აი წარსულში თანამებრძოლები დღეს სხვადასხვა ტელეარხებზე ლაპარაკობდნენ იმაზე, რომ თქვენ არასწორ გზას დაადეკეთ. ზოგი უფრო მკაცრი იყო, სახელმწიფო ღალატსაც ახსენებდნენ. რეალურად აი როდესაც თქვენ იყავით პარლამენტის თავმჯდომარე, მაშინ რომ ვინმე რომელიმე ოპოზიციის ლიდერს ასეთი ნაბიჯი გადაედგა, თქვენ როგორი დამოკიდებულება გექნებოდათ?
მე არ მაინტერესებს სიმართლეს თქვა იმ ადამიანების აზრი, ვინც დღეს საქართველოს მოსახლეობას აწუხებს და ეუბნება, რომ ჩვენ ომი არ გაგვიგია. ეს შანსი იმით, რომ დღეს საქართველო არის ყველაზე პატარა, როგორიც კი ოდესმე ყოფილა თავისი ისტორიის განმავლობაში. და ხალხი, რომლებიც ამაში არიან პირდაპირ დამნაშავენ, რომლებმაც აქამდე მიიყვანეს ქვეყანა და რომლებმაც რეალურად ჩვენ ყველანი ჩაგვაყენეს იმ მდგომარეობაში, რომ დღეს პუტინმა თქვა, რომ კრიზისის წინა პერიოდს უნდა დაუბრუნდეთ. იმ პერიოდს, როდესაც ჩვენ ახლავე არ ვიყავით ბოლომდე მაყოფილები, რაც უკარტული ურთიერთობები და უამრავი პრობლემა იყო, მაგრამ იმაზე უარეს მდგომარეობაში აღმოჩნდით, ვიდრე იყო 2008 წლამდე, ეს ხალხი ლაპარაკობს დღეს სამშობლო სიყვარულზე. მე არ მინდა თქვა, რომ მათ სამშობლო არ უყვართ, ალბათ უყვართ.
კალბატონინო, რუსეთის ხელისუფლების განცხადება და არი ლაპარაკებს სააკაშვილთან, მაგრამ იწყებს ლაპარაკს ოპოზიციასთან. ბევრი ადამიანისთვის, თქვენი თანამებრძოლებისთვისაც როგორც ჩანს გაუგებარი აღმოჩნდა. დღეს ინფორმაცია გავრცელდა, რომ კუსიანმა და ბიგოამ დატოვეს თქვენი პარტია. დასტურდება ეს ინფორმაცია?
ინფორმაცია ინფორმაცია, ბატონი რომან კუსიანი დღეს მეკონტაქტებოდა და ბატონი ზურაბი გვალას, ისევე როგორც ჩვენი პოლიციაჭოს სხვა წევრები, უნებრივია ყველა აცნობიერებდა რამდენად მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იყო პარტიის თითოეული წევრისათვის და მით უმეტეს პოლიციაჭოს წევრებისათვის და კითხვის ნიშანი იმასთან დაკავშირებით, რომ დიახ, რუსეთთან დიალოგი უნდა შედგეს და რუსეთთან უნდა ვილაპარაკოთ, ნამდვილად არანაირი არ ყოფილა. მე მაინტერესებს ახლა, თუ ლაპარაკი არ უნდა იყოს რუსეთთან, მაშინ ლარტის პუნქტი როგორ გახსნეს ლაპარაკის გარეშე? არის საუბრები გარკვეულ დონეზე ხელისუფლების მხრიდან, არის საიდუმლო საუბრების მცდელობაც ხელისუფლების მხრიდან და განსხვავებით ჩემი ძირფასი წყალებში ყოფილი თანაგუნდელებისაგან, მე საიდუმლო შეხვედრები არ გამიმართავს ბატონობა.
ქალბატონი, როგორც არ უნდა იყოს, ეხლა ფაქტი ფაქტია, ვერ გავექცევით. ნოღაიდელის შემდეგ თქვენ მეორე პოლიტიკოსი ხართ, ვინც მოსკოვში ჩავიდა ბოლო ხნის განმავლობაში და ფაქტურად იგივე შეხვედრები იგივე ადამიანებთან ჰქონდათ. რას ნიშნავს ეს, თქვენ როგორ ფიქრობთ?
არა, მე არ მქონია იგივე შეხვედრები იგივე ადამიანებთან, მინდა გითხრათ. მე მქონდა განსხვავებული შეხვედრები განსხვავებულ ადამიანებთან. იყო სამთხოვებით, მათ შორის იგივე, ასე ვთქვათ, ნაწილობრივი დამთხოვა, მაგრამ იყო ბევრი სხვა შეხვედრა, ყოველთვის არის სხვა შეხვედრები დაგეგმილი და მეორე წრი მე სიმართლე ვიქნათ, არანაირად არ ვთვლი, რომ რაიმე ტიპის პარალელები უნდა გაიღოს, ეს ხელისუფლების სქემაა, რომ რაღაცა გეგმაში ჩაქსვან. მე ძალიან მაინტერესებს, რატო არ მოყვა ასეთი აჟიოტაჟი, თუმცა სხვა პოლიტიკური ფიგურების შეხვედრებს იგივე საგარეო საქმეთა მინისტრ ბატონ ლავროვთან, რომელსაც მე ასევე შევხვდი დღეს და ძალიან ასე ვთქვათ, ხანგრძლივი საუბარი ჰქონდა.
რაიმე მემორანდუმს, დოკუმენტს თუ მოაწერეთ ხელი მოსკოვში?
რა მემორანდუმისთვის უნდა მომეწერა ხელი? მე პარტიული თანამშრომლობისთვის არ ჩამოსულარ. მე ჩამოვედი, რომ გამერკვია როგორია რუსული ხელისუფლების და რუსეთის პოლიტიკოსების ხედვა ქართულ-რუსულ პრობლემებთან დაკავშირებით. ხედავენ თუ არა ისინი რაიმე ტიპის შესაძლებლობებს, რომ მომავალში ეს ურთიერთობები დაალაგდეს ერთმანეთის კანონიერი ინტერესების და ერთმანეთის, ასე ვთქვათ, პატივისცემის საფუძველზე და არანაირი მემორანდუმების წერას მე ნამდვილად არ ვაპირებ.
ნინო ბურჯანაძე იყო ეს ძვირფასო მსმენელებო, ის მოსკოვში იმყოფება, ჩემი კოლეგა კობა ლიკლიკაძე საუბრა მას პრაღიდან ტელეფონით. ამასობაში თბილისში წინასაარჩევნო კამპანია გამოაცხადა დედაქალაქის მერობის ერთ-ერთმა კანდიდატმა ირაკლი ალასანიამ და ამის შემდეგ 4 მარტს თავად განუცხადა ვერის ბაღის საკალათბურთო სასახლეში შეგრებილ საზოგადოებას. ორგანიზატორებს სტუმარი მისი სოფხედელობის გასარკვევად არ მიუწევიათ, მათთვის წინასწარი ნათელი იყო თუ სად გადის ზღვარი ალასანიასა და რუსეთთან თანამშრომლობის მოსურნე პოლიტიკოსებს შორის და მართლაც სად გადის ასეთი ზღვარი ზოგადათო ქართულ ოპოზიციურ სპექტში. ლელა კუნჭულია დაინტერესდა ამით.
დავიწყოთ იმით, რომ ვერის ბაღში გამართული თავყრილობის ინიციატორმა ქართულმა აკადემიამ 24-ის არასამთავრობო ორგანიზაციის სახელით თბილისის მერობის კანდიდატად გაერთიანების ალიანსის საქართველოსთვის ლიდერი დაასახელა. საზოგადოების ეს ნაწილი მოუწოდებს ყველა თბილისელს დაუჭირონ მხარი ირაკლი ალასანიას. ბოლო დღეებში სწორედ ირაკლი ალასანიას უწევდა არაერთი განმარტების გაკეთება იმასთან დაკავშირებით, რომ მას არასოდეს უფიქრია პოლიტიკური კავშირის დამყარება ზურაბ ნოღაიდელთან და რომ რუსეთთან თანამშრომლობაზე ორიენტირებული პოლიტიკური მიდგომები მისთვის და მისი ალიანსისთვის იმთავითვე მიუღებელი იყო. ერთგვარი ბრალდებულის როლში გაერთიანების ალიანსის საქართველოსთვის ლიდერი 24 თებერვალს ჭადრაკის სასახლეში საზოგადოების ერთ ნაწილთან გამართული მოლაპარაკებების შემდეგ აღმოჩნდა. ნოღაიდელისთვის ხელის ჩამორთმევა და სცენაზე მასთან ერთად დგომა გახდა საბაბი მათი კავშირის გარშემო ატეხილი ხმაურისა, რომლის შემდეგაც თავად ალასანიას აზრი თითქოს უკვე აღარავის აინტერესებდა. არადა ის ირწმუნებოდა, რომ თბილისის მერის პოსტზე ოპოზიციის საერთო კანდიდატის გამოვლენისთვის გაერთიანების მოწოდება იმ პოლიტიკური ძალებისკენ იყო მიმართული, რომლებსაც უკვე წამოყენებული ყავდათ საკუთარი კანდიდატები. ნოღაიდელის პარტიას, მოძრაობას სამართლიანი საქართველოსთვის, ეს მოწოდება არ ეკუთვნოდა, თუნდაც იმიტომ, რომ ამ ძალას მერის პოსტზე საკუთარი კანდიდატი დასახელებული არ ჰყავს. ალასანიას განმარტებები დამაჯერებელი აღმოჩნდა 4 მარტის შეხვედრის ინიციატორისთვის, ქართული აკადემიისთვის. მეტიც, როგორც შეხვედრის დაწყებამდე უთხრა რადიო თავისუფლებას ორგანიზაციის წარმომადგენელმა თამაშ ჯოლოგუამ, ალასანიასა და ნოღაიდელის შეხედულებათა განსხვავება ყოველთვის თვალში საცემი იყო.
ამას გამოვრიცხავ, მე საქმის კურსში ვარ მეტნაკლებად და რუსულ ორიენტაციას, ნოღაიდელის ტიპის ორიენტაციას აბსოლუტურად გამოვრიცხავ. მან რამდენჯერმე თქვა ეს ხაზგასმით და პირადი საუბრებიდანაც ვიცი, რომ არათუ გამიჯნულეს, დიამეტრულად განსხვავებულ პოზიციებზე მდგომი ადამიანები არიან.
ვერის ბაღის საკალათბურთო სასახლეში გამართულ შეხვედრაზე ალასანიამ კიდევ ერთხელ გაამართლა ერთობისკენ გადადგმული თავისი სარისკო ნაბიჯი, მაგრამ ისიც თქვა, რომ დრო აღარ ითმენს და ის მერობისთვის წინასაარჩევნო ბრძოლას იწყებს.
ლაპარაკი შედგა ჩვენ გაუცვალეთ ერთმანეთს. ჩვენი აზრი ხედვა პრაიმერი შეიძლება ჩატარდეს, შეიძლება ჩატარდეს სოციოლოგიური გამოკითხვა, რავადებში შეიძლება ეს ყველაფერი მოესროს. სწორედ ამ დიალოგში გამოჩნდა, რომ დროის დაკარგვა ჩვენ აღარ შეგვიძლია.
ჯერჯერობით უცნობია რა პოზიციაზე დადგება მოძრაობა დაიცავი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი ლევან გაჩეჩილაძე. თუმცა თავად ალასანიას აზრით გაჩეჩილაძის გვერდში დგომა არჩევნებში გამარჯვებისთვის გადამწყვეტი იქნება. აქვე გავხსენოთ ისიც, რომ ალასანია გამოკვეთილი ლიდერია სალომე ზურაბიშვილის პოლიტიკური ძალისთვისაც, თუმცა რუსული ორიენტაციის გამო ნოღაიდელთან თანამშრომლობას ზურაბიშვილიც კატეგორიულად გამორიცხავს. ჯერჯერობით განზე დარჩნენ პრაიმერის ინიციატორი პარტიები, რომელთა შორისაც ნოღაიდელის პოლიტიკური ძალის გარდა კობა დავითაშვილის ხალხის პარტია და ზვია ძიძიგურის კონსერვატიული პარტია ირიცხებიან. ამასთან დავითაშვილიც და ძიძიგურიც თბილისის მერობის კანდიდატებად რჩებიან. ხსენებულმა ჯგუფმა უკვე გამოხატა მზადყოფნა პრაიმერის იდეის დათმობასთან დაკავშირებით და ახალი იდეებისთვის კარი 7 მარტამდე დატოვა ღია. ამ კარში შესვლას ალასანია არაპირებს, თუმცა კლავაც ღიად ტოვებს მოლაპარაკებებისა და თანამშრომლობის სარბიელს გამარჯვებისკენ ორიენტირებული ყველა ძალისთვის ზურაბ ნოღაიდელის პარტიის გარდა. ამასობაში ნოღაიდელის გზას საზოგადოების თვალში ნინო ბურჯანაძეც დაადგა. თუმცა როგორც ვიცით, დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერი მაისის არჩევნებში მონაწილეობას არ აპირებს და სულ სხვა გეგმებზე ლაპარაკობს. მოსკოვში გამგზავრების წინ 3 მარტს ნინო ბურჯანაძემ თქვა, მაშინ როცა ზოგი მერის არჩევნებითაა დაკავებული და ხელისუფლება კიდევ დაკავებულია ოპოზიციის წინააღმდეგ შავი პიარით, მე დიდ პოლიტიკას ვაკეთებ. 4 მარტს გამოჩნდა, რომ დიდი პოლიტიკის კეთების გეგმაში შედიოდა შეხვედრა რუსეთის პრემიერ-მინისტრთან. ისინი ერთმანეთს ხუთშაბათ საღამოს შეხვდნენ და ბევრს დარჩა შთაბეჭდილება, რომ პუტინმა ბურჯანაძე ბევრად უფრო იოლად და ბევრად უფრო საზეიმო ვითარებაში მიიღო, ვიდრე ეს ნოღაიდელის შემთხვევაში იყო. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დიპასამსვენებო შუაღამის თავისუფლება გრძელდება კვლავ ფაქტურად რუსეთთან ურთიერთობის თემით. საქართველოს პარლამენტის ოპოზიციური ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატები საქართველოს რუსეთის საზღვარზე ზემოლარსის სასაზღვრო გამშვები პუნქტის გახსნის წინააღმდეგ გამოდის და იმ საფრთხეზე საუბრობს, რომელიც ამას უკავშირდება. მისი აზრით, ფრაქციის ინიციატივით პარლამენტში ექსპერტები და ყაზბეგის რაიონის მოსახლეობის წარმომადგენლები შეიკრიბნენ. კახანდილიძე გეტყვით, რაზე ილაპარაკეს მათ.
საქართველოს პარლამენტის ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატების ინიციატივით რუსეთ საქართველოს საზღვრის გახსნით გაზრდილი საფრთხეების შესახებ საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის დახურული მოსმენა გაიმართა. მანამდე კი ქრისტიან დემოკრატებმა ექსპერტებისა და ყაზბეგის რაიონის მოსახლეობის წარმომადგენლების დისკუსია მოაწყვეს.
ამას თავაზობენ სომხებს.
რას?
იმად რუსებ ლასიკა ქუიული საქართველოს მოელაპარაკებით ჩვენ პრობლემა არ
აქვს. მაშინ ის შეურთო, ის შეურთო.
რასი გაწვით?
დისკუსიის ამ ფრაგმენტიდანაც ჩანს ის სიმწვავე, რითაც სასაზღვრო გამშვები პუნქტის ამუშავების საკითხი გამოირჩევა. ყაზბეგის რაიონის მოსახლეობის წარმომადგენელთა განცხადებით, რუსეთი მორიგ ინტერვენციას ამზადებს და ამ გეგმის განსახორციელებლად ყაზბეგის რაიონიდან ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის დროს გადასახლებული ოსი ეროვნების მოსახლეობის დაბრუნება შეეცდება. საქართველო რუსეთის საზღვრისპირა რაიონის მკვიდრი ზაზა ციკლაური იმ საფრთხეზე საუბრობს, რაც შეიძლება თან ახლდეს რუსეთიდან პროვოცირებულ მიგრაციას.
აზერბაიჯანის რაიონის, დუშეთის რაიონის, პარკისის ხეობის ჩათვლით კავკასიონის ქედის გასწვრივ.
მისი და ყაზბეგის რაიონის მოსახლეობის სხვა წარმომადგენელთა აზრით, დაძაბულობის მიზეზად შეიძლება იქცეს ბუნებრივად დანგრეული მიტოვებული სახლების განადგურებაში ქართველების დადანაშაულების საინფორმაციო კამპანია. ქრისტიან დემოკრატთა ერთ-ერთი ლიდერის ნიკალ ალიაშვილის განცხადებით, რუსეთი უკვე ამზადებს სათანადო ჯგუფებს და არცელებს ინფორმაციას, რომ ყაზბეგის რაიონი ცენტრალური ალანიის ძირძველი მიწაა.
აი ესეთი იდეოლოგიით, ასე ვთქვათ, უტენიან მათ თავებს და უპირებენ, რომ ისინი დააბრუნონ თავენს სახლკარში. ამის შემდეგ არის გეგმა, რომ დაიწყოს კონფლიქტი ადგილობრივ მოსახლეობასთან, მოხევეებთან. ეს კონფლიქტი, რა თქმა უნდა, არ დაიწყება პოლიტიკურ ან ეთნიკურ ნიადაგზე, არამედ დაიწყება ყოფით ნიადაგზე, რასაც მოყვება რეაგირება ჩრდილოეთის მხრიდან და შემდეგ უკვე ამას ყველაფერს მოყვება სამხედრო აგრესია, რაც დასრულდება ყაზბეგის რაიონის ოკუპაციით და დაკარგვით.
ქრისტიან დემოკრატების ორგანიზებით გამართულ შეხვედრაში მონაწილე ექსპერტებიც იზიარებენ მოსაზრებას რუსეთის მხრიდან მომდინარე საფრთხეების შესახებ, თუმცა ეჭვობენ, რომ ამ საფრთხეების ზრდას ხელს უწყობს სასაზღვრო გამშვები პუნქტის ამოქმედება. სტრატეგიისა და განვითარების ინსტიტუტის ხელმძღვანელის ანდრო ბარნოვის განცხადებით, საზღვრის ჩაკეტვა უფრო მეტ დაძაბულობას გამოიწვევდა.
ჩვენ შეგულოთ წინააღმდეგი წავსულიყავით და ახლა ჩვენ ჩავეკეტა, მაგრამ ეს იქნებოდა ტრულინაბიჯი ალბათ ჩვენი მეზობლის წინააღმდეგი, რაც არ მოიტანდა არანაირად ჩვენ სასურველ შედეგებს. ეს იქნებოდა რუსეთის დამატებითი ბერგდების მიცემა, რომ ამ რეგიონში ამყრიოს წყალი. ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ არის საერთო ჯამშტორი გადაწყვეტილება, თუმცა ამას ჭირდება ახლა მენეჯმენტი და ჭირდება ყურადღების მიქცევა ყველა დეტალს, რომ იქ ჩვენთვის ზედმეტი საფრთხეები არ გაჩნდეს.
ყაზბეგის რაიონის წარმომადგენელთა აზრით, არსებული საფრთხეების თავიდან აცილება შესაძლებელია რეგიონის გაძლიერებით. აქ არ იგულისხმება სამხედრო ძალების მობილიზება, არამედ რეგიონის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარება და ცენტრის უფრო მეტი ყურადღება. კახა მჭადლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გასამწვანელებო, დღეს გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ თვითგამოცხადებული აფხაზეთის პირველი პრეზიდენტი ლადისლავ არძიბა გარდაიცვალა. ჩვენ ვთხოვეთ მის შესახებ სიტყვა ეთქვა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილეს თავის დროზე, შემდეგ უკვე უშიშროების მინისტრს, ამჟამად ექსპერტთა კლუბის პრეზიდენტს ლევან კიკნაძეს.
საქმე იმაშია, რომ არძიბას პიროვნებამ დიდი როლი შეასრულა და იგი ითვლება, დღესაც ითვლება მთავარ იდეოლოგად სეპარატიზმის. აი ამ სეპარატიზმის აღორძინებამ, დამკვიდრებამ და იქ შეიარაღებულმა დაპირისპირებამ ზუსტად აი მაშინ მიაღწია, როდესაც არძინვა გამოჩნდა აი ამ სეპარატისტულ მოძრაობაში, ნებაყოფლობაში, როდესაც ჩამოყალიბდა და დაიწყო მუშაობა აიდგილა რამ. მისი აი ესეთი მამოძრავებელი ძალა და ძირითადი წარმართველი საქმიანობის აიდგილა ის და არძინბა იყო, გასწორდა რა თქმა უნდა, შამბასთან ერთად, ახლანდელ პრემიერ მინისტრთან ერთად, აჩბასთან ერთად იყო ასეთი ზურაბა აჩბა და ეს სამეული ქმნიდნენ იქ ამინს. მე მას პიროვნულად ვიცნობდი ახლოს არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მასთან ურთიერთობა კონდა გარკვეული. განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც ის უკვე აირჩა ამ პრეზიდიუმის თავმჯდომარედ და ჩვენს ორგანიზაციასაც სტუმრობდა. ხანდახან თათბირებს ატარებდა და შთაბეჭდილება იქნებოდა, იქნებოდა შთაბეჭდილება, რომ ეს ადამიანი იყო რუსეთის სპეცსამსახურების პოლიტიკის გამტარებელი. ჩვენი ინფორმაციები ჯერ კიდევ მაშინ მას უშუალო კავშირი ჰქონდა უშიშროების მაღალ ჩინოსნებთან მოსკოვის მხედველობაში. ყველაფერი, რაც კეთდებოდა აფხაზეთში იმ პერიოდისთვის ქართველების საწინააღმდეგოდ, ყველაფრის სული ჩამდგმელი არძინვა გახლდათ. არავითარ კომპრომისზე პასვლა არ სურდა. ყველანაირ მოლაპარაკებებს და შეთანხმებებს სლიდა და სეპარატისტების სასარგებლოდ აქცევდა ხოლმე. რა თქმა უნდა, ის ამ დროს იყენებდა ჩვენ არეულობასაც, მე ქართველები მაქვს ხედელობაში, იყენებდა ჩვენ შორის დაპირისპირებასაც. ძალიან კარგად გამოიყენა მან იმ დროისათვის თბილისში შექმნილი არეულობა. იმ დროისათვის გამსახურდია წინააღმდეგ წარმოებული გადატრიალება. აი ეს ყველაფერი თავის სასარგებლოდ, ყოველ შემთხვევაში სასარგებლოდ ეხლა ბრწყალებში, თორემ სეპარატიზმის დასამკვიდრებლად და აი ამ სეპარატიზმის გასამარჯველო და იმ იდეოლოგიის გასამყარებლად იქნა გამოყენებული. ჩვენ ქართულ მხარეს აფხაზეთში ვინც ვიყავით, არ შეგვეძლო და ვერ უწევთ წინააღმდეგობას, იმიტომ რომ მას გვერდში ედგნენ რუსეთის სპეცსამსახურები და ეს მძლავრი იარაღი ისე მოქმედებდა ჩვენს წინააღმდეგ, რომ ნუ კიდევ ვიმეორებ, ვერ უძლებდით ამას ჩვენ ამ ზეწონას. ეს სეპარატისტული მოძრაობა არ დაწყებულა ეხლა, მე მაქვს 70-იანი წლები, ეგ უფრო ადრე დაიწყო და რაღაცნაირად თვლიდნენ ეს სეპარატისტები, რომ აი თვითგამორკვევის უფლება, სახელმწიფოებრიობის უფლება, ქართველებისგან აი ესე დამოუკიდებლად ყოფნა, თითქოს მათ აი ჩასახული ჰქონდათ და იდეა ფიქსი იყო ეს მათი. ეს ისე იყო ერთმანეთში გადამული, რომ ეხლა სასახად ვერ იტყვი, რომ მას ეს ნაციონალისტური, ასე ვთქვა, ეგრე ვთქვა, იდეები უფრო აწუხებდა თუ მოსკოვის დავალება. ის ერთმანეთს შეერწყა, ასე რომ არძილბაში ეს ორივე გაერთიანებული იყო.
ძირფასო მსვენებლებო, გესაუბრებოდათ ლევან კიკნაძე, ჩვენმა სთხოვეთ აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის პრეზიდენტის ვლადისლავ არძიმბას შესახებ ელაპარაკა. ლევან კიკნაძე აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე იყო ადრე, შემდეგ უშიშროების მინისტრი. გავიმეორებ, ვლადისლავ არძიმბა დღეს მოსკოვში გარდაიცვალა. გრძელდება ჩვენი პროგრამა უკვე სხვა ინტერვიუთი გაეროს გენერალურმა მდივანმა. თავის წარმომადგენლად საქართველოში დაასახელა ფინელი დიპლომატი ანტი ტურუნენი. ჩემი კოლეგა მზია ფარესიშვილი ტურუნენს დაუკავშირდა ტელეფონით და აი ეს ინტერვიუ ჩაწერა.
Mr. Turunen, your hopes and your
თქვენი იმედი და მოლოდინი როგორია ამ თანამდებობაზე დანიშნასთან დაკავშირებით? ფინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ალექსანდრ სტუბის განცხადებაში ნათქვამია, რომ ამ გადაწყვეტილების მიღებაზე გავლენა იქონია 2008 წელს აგვისტოს ომისას ეუთოში ფინეთის თავმჯდომარეობამ. მინისტრმა სტუბმა ასევე აღნიშნა, რომ კანდიდატის შერჩევისას ყურადღება ბოლოს მაინც ინდივიდუალურ თვისებებს ექცევა. რუსეთმა მხარი დაუჭირა თქვენს კანდიდატურას. თქვენ თავად როგორ ხსნით ამას?
How you could explain it?
მე რა თქმა უნდა მოხარული ვარ, რომ ჟენევის დისკუსიის ყველა ძირითადი მონაწილის მხარდაჭერა მივიღე. ძალღონეს არ დავიშურებ და ვიმედოვნებ, ჩემი გამოცდილება შესაძლოა სასარგებლო აღმოჩნდეს ამ პროცესში. ეს მხარდაჭერა ჩემთვის დიდი სტიმულია. ჩვენ შეგვიძლია წინ წავიწიოთ ჟენევის მოლაპარაკებებში, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი ფორუმია დისკუსიის გასაგრძელებლად. რაც თავისთავად ძალიან რთული საკითხია, ძალიან რთული თემაა, მაგრამ ამ ფორმატში ჩვენ შეგვიძლია მოусმინოთ ყველა მხარეს. შევეცადოთ შემუშავება ერთიანი მიდგომის, რომელიც რეალურად აამაღლებს მშვიდობასა და სტაბილურობას რეგიონში.
როდის გეგმავთ თბილისში ჩამოსვლას? თუ მუშაობა შეუდგებით თვის ბოლოს, უკვე ჟენევის მოლაპარაკებებისას?
რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, გეგმით მარტის შუარიცხვებში მოსამზადებელი კონსულტაციების ფარგლებში ჩამოვალ. შემდეგ კი უკვე შევუდგები ჟენევის დისკუსიების მეათე რაუნდის მომზადებას, რომელიც მარტის ბოლოსაა დაგეგმილი. თბილისში 15-16 მარტისთვის ვიქნები.
ფინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სტუბმა ჰელსინგში კონფერენციაზე განაცხადა, რომ მარტი ახტისაარის შემდეგ თქვენ ხართ ფინელი, რომელმაც გაეროში მაღალი თანამდებობა დაიკავა. მარტი ახტისაარი ცნობილია კოსოვოს სტატუსის გეგმით. ხომ არ მუშაობთ რაიმე სახის გეგმაზე, რომელიც აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის სტატუსს შეეხება? გაქვთ თუ არა საკუთარი ხედვა ამასთან დაკავშირებით?
About Abkhazia status and talks, have you any view about the
I have to now of course learn a lot about this negotiation.
მე ბევრი რამ უნდა შევისწავლო ამ მოლაპარაკებებთან დაკავშირებით. გარკვეული რამ ვიცი ამ რეგიონის შესახებ და იქ ეუთო საქმიანობაზე, მაგრამ ახლა უნდა შევისწავლო, კერძოდ რა განიხილებოდა ჟენევის მოლაპარაკებების კონტექსში. მოусმინო ყველა მხარეს და შემდეგ გადავწყვეტო, რა შეიძლება სამომავლო ნაბიჯებად გადაიდგას. ასე რომ არ ვაპირებ რაიმე წინასწარი წინადადებით შეუდგე მუშაობას. ვაპირებ მოусმინო მოლაპარაკებებში ჩართული სხვა ორგანიზაციების, თანათავმჯდომარეების, ევროკავშირისა და ეუთოს აზრი. შემდეგ კი ნაბიჯ-ნაბიჯ ჩავერთო პროცესში. ჩემთვის ცნობილია ზოგიერთი წინადადების შესახებ, რომელიც ჟენევის მოლაპარაკებებზე განიხილება. ასე რომ თანმიმდევრული მიდგომა მაქვს. შემდეგ კი ვნახოთ, რისი გაკეთება შეიძლება კონკრეტული ვითარების გასაუმჯობესებლად და ამ პროცესის დარეგულირებაში წინ წასაწევად.
თქვენ უკვე გაეცანით საქართველოს მთავრობის ახალ სტრატეგიას განდგომილ რეგიონებთან დაკავშირებით, თუ ახლა აპირებთ მის გაცნობას?
დიახ, მე გავეცანი ამ წინადადებებს და ვფიქრობ, რომ ნებისმიერი გეგმა, რომელიც რეალურად არის მიმართული ძირითადი პრობლემისკენ, მიმართულია მცდელობისკენ დაინერგოს ნდობის ელემენტები ყველა მხარეს შორის. წინადადებები, რომლებიც საუბრობენ ნდობის აღდგენაზე რეგიონში მოსახლეობათა შორის, ყოველთვის სასარგებლოა და უნდა განიხილებოდეს. ეს ძალიან სასიკეთო ნიშანია, რომ მხარეები ეძებენ გზებს, როგორ გაუმჯობესდეს სიტუაცია და როგორ მოხდეს თავიდან აცილება სამომავლოდ შეტაკებებისა და ინციდენტებისა.
to avoid further clashes and incidents.
Last question. You welcomed opening the border between Russia and Georgia.
Полоше кითხვა. თქვენ მიესალმეთ რუსეთს საქართველოს საზღვარზე გამშვების საკონტროლო პუნქტის ყაზბეგი ზემოლარსის გახსნას და აღნიშნეთ, რომ ამ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობათა ნორმალიზაციას ბევრი წელი დასჭირდება. თქვენი აზრი დაახლოებით რამდენი და თუ გაქვთ თბილისი-მოსკოვის ურთიერთობების დარეგულირების საკითხთან დაკავშირებით საკუთარი წინადადებები?
The relations between these two countries, have you any suggestions about this?
Well, I would hope that it would not take a long time, but of course I know.
ვისურვებდი რომ ამას ძალიან დიდი დრო არ დაჭირდეს, მაგრამ ვიცი რომ რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობების მოგვარებასთან დაკავშირებით ძალიან ძალიან დიდი ეჭვები არსებობს და კარგად მესმის რა გამოწვევების წინაშეც ვდგევართ. მაგრამ ვეცდები რომ ჩემი გამოცდილება სასარგებლო აღმოჩნდეს და ჩემმა იდეებმა გარკვეულწილად წინ წაწიოს ეს პროცესი. თუმცა არ შემიძლია რაიმე ზუსტი გეგმის შეთავაზება. რა თქმა უნდა, რაც უფრო მალე მოგვარდება ეს საკითხი, მით უკეთესი. მხარეთა შორის ნდობის დამყარების შემთხვევაში ჩვენ შეგვეძლება თავიდან ავიცილოთ სიტუაციები, რომელიც მანამდე მოხდა. მხედველობაში მაქვს კონფლიქტები. ეს არის ამ დისკუსიების მიზანი და ამ ბაზაზე ვიწყებ ჩემს მუშაობას.
დამსვენებლად თქვენ მოისმინეთ ინტერვიუ გაეროს გენერალური მდივნის ბან კი-მუნის საგანგებო წარმომადგენელთან საქართველოში, ფინელ დიპლომატ ანდი ტურუნენთან. მას ჩემი კოლეგა მზია ფარესიშვილი ტელეფონით ესაუბრა. თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემას ისმენთ. ახალ ამბებში გითხარით ესმე, რომ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ დაიწყო განხილვა რუსეთის წინააღმდეგ შეტანილი სარჩელისა, რომელიც გაკუთრებულმა ნავთო კომპანია იუკოსმა შეიტანა. რუსეთი ამ ერთ დროს უდიდესი ნავე კომპანიის ყოფილი მესვეურები ქვეყნის მთავრობას ბრალდებების ფალსიფიცირებაში ადანაშაულებენ და საკომპენსაციოდ 98 მილიარდ დოლარს თხოვენ, რაც ამ სასამართლოს 50 წლიან ისტორიაში მოთხოვნილ ყველაზე დიდ თანხას წარმოადგენს. სალომე ასათიანი.
სტრასბურგში მდებარე ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ თავის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე გახმაურებული საქმის განხილვა დაიწყო. სარჩელი რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ არის შეტანილი და გაკოტრებულ ნავთობკომპანია იუკოსს ეკუთვნის. იუკოსის ყოფილი მესვეურები რუსეთის მთავრობას ბრალს კომპანიის ბიზნეს საქმიანობის უკანონო დახვეთაში ისდებენ და კომპენსაციის სახით 98 მილიარდ დოლარს ითხოვენ. ეს ამ სასამართლოს ისტორიაში საკომპენსაციოდ მოთხოვნილ ყველაზე დიდ თანხას წარმოადგენს. იუკოსმა ერთ დროს რუსეთის უდიდესმა კომპანიამ თავი ბანკროტად 2006 წელს გამოაცხადა. მას შემდეგ, რაც მთავრობა მას უკანარიცხვით მოსთხოვა მილიარდობით დოლარის ოდენობის გადასახადების დაფარვა. კომპანიის წარმომადგენლები თვლიან, რომ ეს ზომა იუკოსის დამფუძნებლის, მიხეილ ხოდორკოვსკის დასასჯელად იყო მიმართული, მისი პოლიტიკური ამბიციების გამო. ხოდორკოვსკი ამჟამად ციმბირის ციხეში იხდის სასჯელს. მას გადასახადებისთვის თავის არიდების და თაღლითობის ბრალდებით 8 წლით მიესაჯა თავისუფლების აღკვეთა. სკეპტიკოსები თვლიან, რომ იუკოსის ყოფილ მეწილეებს თითქმის არ აქვთ იმ დანაკარგების აღდგენის შანსი, რომელიც კომპანიის ბანკროტად ქცევამ გამოიწვია, იმიტომ რომ კომპანიამ არსებობა უკვე დიდი ხანია შეწყვიტა. მაგრამ სხვები ვითარებას უფრო ოპტიმისტურად უყურებენ და ამბობენ, რომ სტრასბურგში განთავსებული სასამართლო, რომელსაც წარსულში რუსეთის წინააღმდეგ არაერთი გადაწყვეტილება მიუღია, არც ამჯერად იტყვის უარს კრემლის დასჯაზე. იუკოსის ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტის ამჟამად ლონდონში მცხოვრები ალექსანდრ ტემერკოს აზრით, უკვე ის ფაქტი, რომ სასამართლო ამ საქმის განხილვას დათანხმდა, იუკოსის სასარგებლოდ მეტყველებს.
სასამართლომ უკვე იმ სჯელა და ეს სარჩელი წარმოებაში მიიღო. ცხადია, რომ თავი, რასაც ადამიანის უფლებების ევროპული სასამართლო განიხილავს, ის ბრალდება იქნება, რომ იუკოსის წინააღმდეგ გატარებული ზომები პოლიტიკურად იყო მოტივირებული. ანუ დაირღვა იურიდიული პროცედურების ერთ-ერთი უმთავრესი პრინციპი.
სხვა საკითხებთან ერთად ევროპული სასამართლო განიხილავს იუკოსის წარმომადგენელთა საჩივრებს იმ დარღვევების შესახებ, რომლებიც აღირიცხა კომპანიისა და ხოდორკოვსკის წინააღმდეგ გამართულ სასამართლო პროცესებზე. ისევე როგორც კომპანიის მთავარი სამრეწველო განყოფილების, იუგანსკნეფტეგაზის იძულებით გაყიდვის პროცესში. ადამიანის უფლებების ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებების შესრულება სავალდებულოა ევროსაბჭოს ყველა წევრისთვის, მათ შორის ცხადია რუსეთისთვისაც. შესაბამისად, ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში სახელმწიფოს კომპენსაციის გადახდა მოუწევს. რუსეთის წარმომადგენლების გამოუცხადებლობის გამო მიმდინარე პროცესის დაწყება ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში ორჯერ გადაიდო, რაც ზოგიერთი ანალიტიკოსის აზრით აჩვენებს, რომ მოსკოვში პროცესი შეშფოთებას იწვევს. ფინანსების ექსპერტის ანდრეი სოტნიკის აზრით, თუ კი სასამართლო რუსეთს დამნაშავედ ცნობს, იმ პირებს შორის, რომლებსაც ბრალად იუკოსის უკანონოდ დაშლა დაუმტკიცდებათ, შესაძლოა რუსეთის ყველაზე გავლენიანი წრეების წარმომადგენლებიც აღმოჩნდნენ. როგორც მოელიან, ადამიანის უფლებების ევროპული სასამართლო ვერდიქტს რამდენიმე კვირაში გამოიტანს.
სალომე ასათიანიგა საუბრობდა ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში რუსეთის ყოფილი ნავთობკომპანია იუკოსის სარჩელის გარშემო. რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამა ახლა გაგრძელდება ყოველკვირეული უხილავი ფარდით, რომლის თემა კლიმატის ცვლილებაა. მხოლოდ ორი თვე გავიდა მას მერე, რაც კოპენჰაგენში გაიმართა სამიტი, რომელზეც გლობალური დათბობის თეორიის მიმართ ახალი სტრატეგია უნდა შეემუშავებინათ. სამიტის ადგილს კოპენჰაგენს ჰოპენჰაგენი შეარქვეს იმ დღეებში, სწორედ იმ იმედის გამო, რომელიც უკავშირდებოდა შეხვედრას. უნდა გადაეწყვიტათ, როგორ ემოქმედათ მომავალში, რათა მეცნიერთა ნაწილის მიერ ჰავის ცვლილებების გამო გამოთქმული საფრთხე თავიდან ყოფილიყო აცილებული. კოპენჰაგენში ბევრზე ვერაფერზე შეთანხმდნენ, საბოლოო გადაწყვეტილება არ შედგა, მოხერხდა, როგორც იმ პერიოდში უწყებოდნენ, მარცხისთვის თავის დაღწევა და ოფიციალურად მხოლოდ ცნობად მიღება გლობალური დათბობის დაძლევასთან ბრძოლის შესახებ შეთანხმებისა, მიუხედავად არაერთი ქვეყნის წინააღმდეგობისა. დღეს ვითარება ასეთია. კლიმატის ცვლილებების შესახებ აზრთა სხვადასხვაობა საჯაროდ გახდა ცნობილი და კლიმაგეიტად მოინათლა. გადადგა გაეროს კლიმატის უწყების ხელმძღვანელი. კოპენჰაგენში ვერ მოახერხეს, როგორც ითქვა, იურიდიული ძალის მქონე დოკუმენტის მიღება, რომელიც დაავალდებულებდა სახელმწიფოებს შეემცირებინათ ატმოსფეროში სათბურის გაზად წოდებული ნახშირორჟანგის გამოფრქვევა. ეს აირი ითვლება კლიმატის ცვლილების დათბობის გამომწვევ ფაქტორად. მხოლოდ დოკუმენტი მიიღეს, როგორც ითქვა, ცნობად, რომ 2050 წლისთვის გლობალური დათბობის ზრდის ტემპი 2 გრადუსამდე უნდა იქნეს დაყვანილი. თითოეულმა სახელმწიფომ თვითონ უნდა გადაწყვიტოს, რა გზას დაადგება, როგორ შეცვლის მრეწველობის იმ დარგებს, რომლებიც იწვევს ამ პროცესს. არადა წმინდა საფინანსო თვალსაზრისით ეკონომიკურად ნაკლებად განვითარებულ ქვეყნებს არ უღირთ ეკოლოგიურად უფრო სუფთა დანადგარების ყიდვა. ანუ ისინი ითხოვდნენ ფულს, რათა ამ მწვანე ტექნოლოგიაზე გადასვლა გაადვილებოდათ. ის, ვინც არ ითვლება ღარიბად, სასათბურო გაზის მთავარი მწარმოებელია და სწორედ მათგან მოელოდნენ აფრიკის და სხვა ღარიბი ქვეყნები ფულს, ასეულ მილიონობით დოლარს. მაგრამ სამიტმა ჩაიარა, დღემდე არავინ იცის, ვინ, ვის, სად, რამდენი და რისთვის უნდა გადაუხადოს. ეს ერთი პრობლემაა. მაგრამ არა მთავარი. მთავარი ისაა, რომ მეცნიერთა შორის აზრთა სხვადასხვაობა არასოდეს ყოფილა იმაზე, არის თუ არა მართლაც გლობალური დათბობის გამომწვევი ეს აირი. ამ საქმეს ეწოდა სწორედ კლიმაგეიტი, ასე უწოდებენ ხოლმე სკანდალურ საქმეებს. ამერიკის შეერთებულ შტატებში 70-იან წლებში მომხდარი პოლიტიკური სკანდალის ანალოგიით, როცა სხვათა შორის ხელისუფლების ბოროტად გამოყენების ბრალდებით რესპუბლიკელი პრეზიდენტი ნიქსონი გადადგა. ახლა კვლავ იმაზე, თუ რას გულისხმობს კლიმაგეიტი. ლაბარაკია კლიმატის მკვლევრების მიერ დაწერილ ელექტრონულ წერილებზე, რომლებიც ეკუთვნით ერთ-ერთი მთავარი სამეცნიერო ცენტრის თანამშრომლებს. უშუალოდ კოპენჰაგენის შეხვედრამდე ჰაკერებმა ინტერნეტში გამოაქვეყნეს ეს წერილები, როგორც იმის საბუთი, რომ ამ მკვლევრებს არ სურდათ კლიმატის ცვლილების მათეული ვერსიის კრიტიკოსების არგუმენტების აღიარება. გაეროს ინიციატივით გატარებული ზომების კრიტიკოსებმა ეს წერილები იმის საილუსტრაციოდ გამოიყენეს, რომ კლევრებს საზოგადოება შეცდომაში შეხავთ, როცა ცდილობენ მის დარწმუნებას, რომ საჭიროა ეს ძვირადღირებული ცვლილებები ბუნების სამართავად, მაშინ როცა თვითონ ჯერ სათანადოდ ვერ გაურკვევიათ კლიმატის ცვლილების მექანიზმები. კოპენჰაგენის სამიტის დროსაც გაისმა ასეთი კრიტიკული ხმა, მაგრამ მაშინ მის მიმართ ინტერესი სხვა ინტერესებმა დაძლიეს. ეს კრიტიკა შეიცავდა მოსაზრებას, რომ ამ მეილებში ყველაზე ხშირად გამოთქმული ფრაზაა დამალე შემცირება. ეს იმის დასტურია, რომ ისტ ანგლიელი მეცნიერები მალავდნენ მონაცემებს, რომლებიც მათ თეორიას ეწინააღმდეგებოდა. შეერთებული შტატების სენატის დელეგაციის ერთ-ერთი წევრი, სენატორ ჯეიმს ინჰოფის თანახმად, ეს სიტყვები დამალე შემცირება იმას ნიშნავს, რომ ავტორი აფრთხილებდა მკვლევრებს დაემალათ ტემპერატურის რეალური ბუნებრივი კლება. ისტ ანგლიის მკვლევრებმა უარყვეს ეს ბრალდება, მათი განმარტებით ჯონსის წერილში ლაპარაკი იყო ტემპერატურის საშუალო ზრდის დადგენის სხვა გზებზე. დევიდ უაითჰაუზი ლონდონში დაფუძნებული გლობალური დათბობის ფონდის მრჩეველია. მისი აზრით, ელექტროწერილების გარშემო შექმნილმა ამ დაპირისპირებამ იქონია მთავარი გავლენა კლიმატის ცვლილებების გარშემო კამათზე.
Interesting thing that's changed.
საინტერესო ცვლილება ბოლო თვეების განმავლობაში ისაა, რომ დებატები, სამეცნიერო დებატები იმაზე, თუ რა ხდება, ახლა უფრო ჯანსაღია, ღიაა. და ისინი, ვინც რამდენიმე თვის ან ერთი წლის წინ ამბობდნენ, რომ დისკუსია დახურულია, ახლა აცხადებენ, დიახ, მნიშვნელოვანი გაურკვევლობაა.
Climate change and its cause.
White House-ი წინასწარმეტყველებს, რომ კლიმატის ცვლილებისადმი მიძღვნილ მომავალ სამიტზე, ასეთი მექსიკაში ჩატარდება ნოემბერში, კლიმაგეიტი პირდაპირ გავლენას იქონიებს. ეს თუ გამართლდა, გაეროს იმედგაცრუება მოელის, რადგან კოპენჰაგენის წარუმატებლობის შემდეგ ის მექსიკის სამიზე ამყარებს იმედს. გენერალური მდივანი ბან კი მუნი უკვე მოითხოვს, რომ კლიმატური ცვლილების სკეპტიკოსებს ყურადღება არ უნდა მიექცეს, რომ როგორც მან თურქეთში ანტალიაში თქვა, როცა მსოფლიოს ამინდის უწყებების წარმომადგენლებს ხვდებოდა, უთხარით მსოფლიოს, რომ ერთხმათი ზიარებთ აზრს, რომ კლიმატის ცვლილება აშკარა და არსებული საფრთხეა. მოუწოდა მან დამსწრეთ. რისკენაც ბან კი მუნმა მოუწოდა ანტალიაში შეკრებილებს, ამ მოსაზრებას იზიარებენ მსოფლიოს სახელმწიფოების სამეცნიერო აკადემიები, ასევე სამრეწველო ასაზრისით წამყვანი ქვეყნები. მაგრამ მექსიკის სამიტის წინ მაინც არ ბატონობს ოპტიმიზმი, რომ იქ რაიმე გადაწყდება, როგორ შეებრძოლოს ადამიანი კლიმატის ცვლილება. უხილავი ფარდით რადიო თავისუფლების გადაცემა დასრულდა. პრაღიდან ოქროპირ რუხაძე გემშვიდობებად ნახვამდის.